ما تكرمش عرفنا ان انت بتدير على الحطاب تمشي ده عالدغر اللي يعمل يوم ما بيقولش يلا تخل منك اتحدى وما تعملش بقولها لك ما تتحطش عشانها